Розділ 25. Коли я вийшов на двір, уже світало. Було холоднувато, але мені це якраз не вадило, бо я добряче огрівся. Та куди йти, хоч убити не знав. Знову брати номер у готелі і викидати Фібіні гроші не хотілося. Кінець кінцем я вирушив пішки до Лексінгтон-Авеню і сів у метро в бік центрального вокзалу. Там були мої речі. Подрімаю, думаю, в отій величезній залі, де повно лавок. Так і зробив. І ви знаєте, спершу було навіть непогано. Людей небагато, можна і лягти, випростати ноги. Але мені не дуже хочеться про це розводитись. Загалом комфорту ніякого. Особливо поспішати туди нема чого, правду кажу. Тільки настрій собі зіпсуєте. Спав я лише години до 9:00. Потім до зали гунули мільйони людей і довелося забрати з лавки ноги. А я не засну, коли ноги звисають. Сів я, сиджу, а голова не перестає. Ще дужче розболілося. І за душу так шкребе, як ще ніколи в житті не шкребло. І не хотілося думати про містера Антоліні, та все ж таки я задумався. Що ж він міркує собі і скаже Каналія дружині, коли та спитає, чого я втік? Мене це, правда, не дуже і турбувало. Я ж бо знав, що він чоловік розумний і знайде, що відповісти. Скаже, нібито я поїхав додому або що. Одне слово, це мене не дуже турбувало. Мучило мене інше. Те, як я прокинувся, коли він погладив мене по голові. Розумієте, може, даремно я подумав, що він збирається загравати зі мною. Може, думаю, йому просто подобається гладити сонних хлопців по голові. Адже, напевно, я нічого не знаю. Звичайно, не знаю. Я вже навіть подумав, чи не взяти мені саквояж і повернутися, як і обіцяв до містера Антоліні. Я міркував так. Якщо навіть у нього якісь збочення, то до мене він усе одно ставиться дуже добре. І не був би невдоволений, коли я серед ночі подзвонив йому. Каже, приїзди хоч зараз, якщо хочеш. А як близько до серця взяв потім мої прикрощі, як давав поради щодо справжньої своєї мірки і таке інше. І як отоді сам підійшов до Джеймса Касла, я про нього вже розповідав. Коли той лежав на сходах мертвий, про все це я й міркував. І що довше міркував, то тяжче ставало на душі. Не давала спокою думка про те, чи не повернутися до містера Антоліні додому. Мабуть, він справді погладив мене по голові просто так. І чим довше я про це замислювався, тим тяжче ставало на душі і тим глибше я заплутувався. А тут, як назло, ще й розболілися очі. Ріже, наче в них піску хтось насипав. Я ж бо не виспався. А тоді, бачу, вже й нежить почався, а носовичка, як на гріх, я з собою не мав. Усі мої носовички лежали в саквояжі, тільки ж неохота було тягти його з камери і на очах у людей розкривати. Поруч зі мною на лавці хтось забув журнал, і я заходився його гортати. Може, думаю, хоч так трохи забуду про містера Антоліні і взагалі про всі оті дурниці. Але від першої ж ідіотської статті, яку я взявся читати, мені стало ще гірше. Від початку до кінця про всілякі там гормони і таке інше. Писалося, який у вас має бути вигляд, яке обличчя, очі і таке інше, коли з гормонами все гаразд. А в мене було якраз навпаки. Я мав такий вигляд, мов у того супчика з статті, в якого з гормонами було не все гаразд. Що ж це, воно, думаю, діється з моїми гормонами? Далі почав читати ще одну статтю. Як виявити, чи в тебе рак, чи нема? Якщо в роті у тебе писалося «є ранки, які довго не гояться», це ознака того, що в тебе очевидно рак. А в мене вже тижнів два зсередини на губі така ранка. Мабуть, думаю, в мене рак. Веселенький журнальчик, нічого не скажеш. Кінець кінцем я кинув його і вийшов погуляти. Якщо в мене рак, міркував я, то через кілька місяців дам дуба. Їй-богу, так і подумав. Я вже навіть не мав сумніву, що вмру. І настрій у мене від цього, звісно, не піднісся. Схоже було на те, що збирається дощ, але я однаково пішов гуляти. По-перше, пора було десь поснідати. Їсти мені, власне, і не хотілося, але підкріпитися, думаю, все ж таки не завадить. Принаймні, думаю, треба кинути в себе щонебудь вітамінне. Отож, я рушив у східну частину міста, де ресторани дешевші. Не хотілося тринкати багато грошей. Дорогою я бачив, як двоє чоловіків вивантажують з машини величезну ялинку. І один весь час кричав до другого: «Підіймай вище, матері її! Вище, кажу, підіймай, розтуди її!» Гарно ж вони про різдвяну ялиночку. Дивно, але мені чомусь стало смішно, і я аж зареготав. Гіршого я вже не міг придумати. бо ту ж мить ледве не виблював. Слово честі. Вже навіть до горлянки підкотилося, але потім минуло. Сам не знаю, що воно зі мною скоїлося. Я ж нічого такого не їв, та й взагалі шлунок у мене, слава Богу. Одне слово, все минуло, і я вирішив таки попоїсти. Зайшов до дешевенького на вигляд ресторанчика і замовив каву з пончиками. Тільки пончиків не їв, не міг проковтнути ні шматочка. Коли на серці так тяжко, в рот ніщо не лізе. А от офіціант мені попався добрий. Забрав пончики назад і не взяв за них гроші. Я тільки випив каву. Потім вийшов з ресторанчика і рушив у бік 5-ї авеню. Був понеділок, до Різдва лишалося всього кілька днів, і всі магазини працювали. Отож, 5-та авеню справляла приємне враження. Настрій панував різдвяний. На кожному розі стояли змучені діди Морози і подзвонювали дзвіночками, і дівчата з армії спасіння, ті, що ніколи не фарбують губів тощо, теж подзвонювали дзвіночками. Я все виглядав отих двох черниць, з якими снідав на вокзалі, але їх ніде не було. Я, правда, і так знав, що не знайду їх, адже вони самі казали, що приїхали до Нью-Йорка вчителювати, і все ж я шукав їх очима. Одне слово, я теж раптом перейнявся різдвяним настроєм. На вулицях мільйони малих дітей з матерями. Вони входили і виходили з автобусів, юрмилися біля дверей магазинів. Як же мені хотілося, щоб поруч була Фібі. Вона, правда, вже не така маленька, щоб витріщатися в магазинах на іграшки. Але подивитись на юрби людей і самій попостувати – це Фібі Каналія любить. Торік на Різдво я взяв її з собою до центру робити покупки. Ми з нею чудово порозважалися. Здається, то було в універсальному магазині Блумінгдейла. Заходимо до взуттєвого відділу і кажемо, нібито їй, тобто Фібі, потрібні такі височенні альпіністські черевики на шнурках. Оті, що мільйон дірочок. Ледве до сказу не довели бідолашного продавця. Каналія Фібі переміряла пар 20, і щоразу нещасний чоловік мусив зашнуровувати їй один черевик до самого коліна. Витівка, звісно, підла, але Фібі просто вмирала. Кінець кінцем ми вибрали пару мокасинів і попросили прислати їх додому, заплатимо за них, мовляв, потім. Продавець був дуже задоволений. По-моєму, він здогадався, що ми клеїли дурня, бо каналія Фібі всю дорогу пирхала. Одне слово. Йду я по 5-й авеню, йду собі, йду, без краватки, звісно, і таке інше. І раптом зі мною починає діятися щось неладне. Щоразу, як тільки доходжу до бісового перехрестя і ступаю з тротуару на асфальт, виникає таке відчуття, ніби я ні за що не перейду на той бік вулиці. Здається, ось провалюся зараз крізь землю і полечу. І ніхто вже мене ніколи не побачить. Слухайте, я так злякався. Ви собі навіть не уявляєте. Упрів як чорт, білизна, сорочка, все до тіла поприлипало. Тоді я придумав одну штуку. Як тільки доходжу до кінця кварталу, починаю розмовляти подумки з братом Аллі. Кажу йому: «Аллі, не дай пропасти, Аллі, не дай пропасти, Аллі, не дай пропасти, прошу тебе, Аллі». А потім тільки-но перейду, не провалившись, на другий бік вулиці, і кажу йому: «Дякую». І так на кожному перехресті щоразу те саме. Але я ні на мить не спинявся. Мабуть, просто боявся спинитись. Сказати щиро, я той день уже погано пригадую. Пам'ятаю тільки, що не спинявся аж до 60 якоїсь там вулиці. За зоопарк і ще далі. А вже там сів на лавку. Я на силу зводив дух, під з мене градом котився. Просидів я, певно, з годину. Що ж його думаю далі робити? Зрештою таки вирішив. Поїду, думаю, світ за очі. Додому, думаю, вже ніколи не повернусь, і ні в які школи більш не піду. Побачусь, думаю, з каналією Фібі, попрощаюся, віддам гроші, а тоді вирушу автостопом на захід. Зроблю, міркую собі так. Дістанусь до Голланд-тунелю. Там проголосую і проїду на попутній машині далі. Потім знов проголосую і знов, і за кілька днів буду вже далеко на заході, де тепло і гарно, і де ніякий собака мене не знає. Там знайду собі роботу. Наймуся, думаю, десь на бензоколонці. І заправлятиму людям машини пальним та маслом. Мені було байдуже, яку знайду роботу. Аби лиш мене ніякий дідько не знав, і я нікого не знав. А що, думаю, коли прикинутися глухонімим, тоді не треба буде заводити ні з ким отих непотрібних ідіотських балачок. А якщо кому-небудь закортить зі мною поспілкуватись, нехай пише на клапті паперу і показує мені. Помалу людям це так остогидне, що вони вже не чіплятимуться до мене своїми балачками до кінця мого життя. Всі гадатимуть, ніби я такий собі нещасний, глухонімий і дурник, і дадуть мені спокій. А я заправлятиму бензином та маслом їхні прокляті машини, діставатиму за це свою платню тощо, а тоді побудую де-небудь на зароблені гроші хатину і житиму там до кінця своїх днів. Стоятиме хатина край лісу, тільки не в гущині, нехай на неї весь час світить сонце і таке інше. Їсти варитиму собі сам. А згодом, якщо захочу одружитись або що, зустріну яку-небудь вродливеньку дівчину, теж глухоніму, і ми поберемося. Вона переїде жити до мене в хатину, а коли захоче мені що-небудь сказати, хай теж пише на папері, як і решта людей. А коли в нас будуть діти, сховаємо їх де-небудь від усього світу, накупимо багато книжок і самі навчимо їх читати і писати. Мене ця ідея страшенно захопила. Їй-богу! Я знав, що той план прикинутися глухонімим і таке інше просто маячня, і все ж мені подобалося мріяти про це. Але поїхати на захід я поклав собі твердо. Хотілося тільки спершу попрощатися з каналією Фібі. Тож я раптом скочив на ноги, кинувся, мов божевільний, через вулицю. Признатися щиро, ледве під машину не попав. Забіг до крамниці письмового приладдя і купив блокнота і олівця. Напишу, думаю, Фібі записку, поясню, де її ждатиму, щоб попрощатися і віддати оті гроші на різдвяні подарунки. А тоді піду до школи і попрошу кого-небудь з учителів передати записку. А поки що я сховав блокнота і олівця в кишеню і стрімголов помчав до школи. Надто я був схвильований, щоб писати просто в крамниці. Я дуже поспішав, хотілося ж передати Фібі записку ще до того, як вона піде на обід, а часу залишалось обмаль. Дорогу до школи я добре знав, бо сам ходив туди, як був малий. Коли я війшов, мене охопило якесь дивне почуття. Я не думав, що пам'ятаю, як там усе всередині, а виявляється, пам'ятаю. Все було точнісінько таке саме, як при мені. Той самий широкий, завжди напівтемний двір, ті самі дротяні сітки на ліхтарях, щоб не побити м'ячем лампочки на майданчику, ті самі білі кола для всіляких ігор і таке інше, і ті самі баскетбольні кільця без сіточок, тільки щити з голими кільцями. У коридорах не видно було жодної живої душі. Певно, велика перерва скінчилася, а обідня ще не настала. Мені трапилося лише невеличке негриня, воно бігло до вбиральні. З кишені штанів у нього виглядав дерев'яний номерок. Нам теж такі давали на знак того, що ти вийшов до вбиральні з дозволу вчителя. З мене все ще лив піт, хоч уже й не так. Я сів у коридорі внизу на сходах і дістав блокнот та олівець. Пахло на сходах так само, як і колись, ніби там хтось зробив калюжу. В усіх школах на сходах пахне однаково. Сів я, отже, і написав записку. «Люба Фібі, я не можу чекати до середи, і сьогодні ввечері, мабуть, вирушу на захід. Якщо зможеш, жди мене о чверть на першу перед музеєм мистецтв біля входу. Я віддам тобі твої різдвяні гроші. Я небагато витратив. Цілую, Голден». Школа була, по суті, поруч з музеєм, і Фібі однаково мала йти повз нього на обід додому. Отож я знав, що вона зможе зустрітися зі мною. Потім я рушив сходами нагору до вчительської. Попрошу, думаю, кого-небудь віднести записку Фібі в клас. Я склав аркуш щонайменше в десятеро, щоб ніхто не прочитав. У цих клятих школах нікому не можна вірити. Та я знав, що записку від брата їй передадуть. Поки йшов нагору, мене знов-таки занудило, що думав, виблюю. Слава Богу, все обійшлося. Я на хвилинку сів на сходах, і мені стало краще. Не встиг устати, як на очі трапило таке, що я мало не збожеволів. Якийсь кретин написав на стіні матюка. Я просто осатанів від люті. Уявляєте, якщо Фібі і вся ота дітлашня прочитає і почне розпитувати, що це в біса таке? А тоді кінець кінцем знайдеться якась мала паскуда і візьметься їм пояснювати. Та ще все поперекручує, звісно. Що воно означає? І діти сушитимуть собі голови. А може навіть кілька днів ходитимуть самі не свої? Слухайте, я ладен був убити того гада, що це написав. Мабуть, якийсь шизонутий псих заліз уночі до школи, щоб справити нужду або що. А тоді взяв і написав на стіні оте паскудство. Я вже уявляв собі, як ловлю його на цьому ділі і б'ю головою об кам'яні сходи доти, доки він уже обливається кров'ю і здихає. Але я відразу і збагнув, що не стане в мене на це духу. Я знав напевно. І від цього на серці зробилося ще тяжче. У мене навіть забракло сміливості стерти рукою оту бредоту з стіни, коли вже казати правду. Я злякався. Гляди, думаю, хтось з учителів побачить, як я стираю, і подумає, що то я саме написав. Але потім усе ж таки стер. А тоді пішов далі до вчительської. Самого директора ніде не було. Однак за друкарською машинкою сиділа бабця років 100. Я сказав, що я брат Фібі Колфілд з класу 4Б1. І дуже прошу її передати сестричці записку. Це, кажу, дуже важливо, бо наша мама, мовляв, занедужала і не зварила Фібі їсти, а я мушу зустріти її і повезти на обід до кафе. Бабця поставилась до мене дуже чуйно. Взяла записку, покликала з сусідньої кімнати якусь жінку, і та понесла записку Фібі. Потім ми з тією сторічною бабцею ще трохи потеревенили. Вона була дуже мила, і я їй розповів, що до цієї школи ходив і я, і мої брати. Вона поцікавилась, де ж я вчуся тепер, а я відповів, що в Пенсі, а вона сказала, що Пенсі – дуже гарна школа. Я б не зміг пояснити їй, що й до чого, навіть якби хотів. А крім того, якщо їй так хочеться думати, що Пенсі – гарна школа, нехай думає. Я взагалі не люблю пояснювати отаким сторічним щось нове. Та й самі вони цього не люблять. Побалакали ми, і я пішов. От комедія. Бабця ще закричала мені навздогін «Щасти тобі!» Точнісінько, як ото каналія Спенсер, коли я їхав з Пенсі. Господи, як же я ненавиджу, коли навздогін мені кричать «Щасти тобі!» Це мене просто вбиває. Спускався я вже іншими сходами, проте й там побачив на стіні ті самі слова. Я знову спробував стерти їх рукою, але тут вони були надряпані ножем або чимось гострим. Чорта з два зітреш. Шкода й пробувати. Хоч мільйон років стирай. Однаково всіх матюків на всіх стінах у світі не зітреш. Марна праця. Я глянув на годинник у дворі. Було ще тільки 20 хвилин до 12-ї. До зустрічі з Фібі лишалося ще вагон часу. І все ж я вирушив до музею. Однаково йти мені більш не було куди. Може, думаю, дорогою ще дзенькну з автомата каналії Джейн Галахер, перед тим, як виїхати на захід. Але й дзвонити не хотілося. Крім того, я не був певен, чи вже приїхала Джейн на канікули. Отож, я зайшов до музею і вирішив почекати там. Поки ждав Фібі, біля самого входу всередині, підійшли два малюки і спитали, чи я не знаю, де тут мумії. В одного з них, у того, що питав, штани були розстебнуті. Я сказав йому про це. І він просто переді мною почав їх застібати, навіть не зайшов за колону або що. Луснути можна. Я б, мабуть, зареготав, але побоявся, що мене знов занудить, і стримався. «Чуєш, старий, то ти знаєш, де ті мумії?» – ще раз запитав малий. «Зараз я з ними, думаю, трохи подрочуся. Мумії? А що це таке?» – питаю одного. «Ніби сам не знаєш. Мумії – це покійники. Їх ще ховають у пірамідонах». «У пірамідонах? Мало не впав. Це він про піраміди». «А чого це ви, діди, не в школі?» – питаю. «Сьогодні немає уроків», – каже той, котрий весь час розмовляв. «Бреше, малий паскуда, щоб я так жив». Але поки не прийшла каналія Фібі, мені однаково нічого було робити, і я взявся допомогти їм знайти оті мумії. Колись я добре знав, де вони лежать, але ж я не був у музеї стільки років. «А ви що, обидва так цікавитесь муміями?» – питаю. «Угу». «А в твого товариша видко язика немає. Він мені не товариш, він мій брат». «То в нього є язик?» – кажу я і дивлюся на того, котрий усю дорогу мовчав. «Ти вмієш розмовляти?» – питаю його. «Умію», – каже. «Тільки не хочу. Нарешті ми знайшли залу з тими муміями». «А ти знаєш, як єгиптян ховали своїх мерців?» – питаю в того, котрий балакучіший. «Ні». «А дарма. Це дуже цікаво. Закутували їм голови в матерію, змочену таким секретним розчином. Після цього мерці могли лежати в своїх пірамідах хоч мільйон років, і голови в них однаково не псувалися. Ніхто не вмів цього робити, крім єгиптян. Навіть учені й досі не вміють цього робити. Щоб побачити мумії, треба пройти дуже вузенькою галереєю, викладеною плитами, взятими просто з могил фараонів. Місце досить моторошне, і в обох моїх героїв на лобі було написано, що вони вже не дуже й раді своїй затії. Одно туляться до мене, мов чортенята, А той, котрий не балакучий, навіть учепився за мій рукав. «Чищімо звідси», – каже братові. «Я вже все побачив, чуєш, гайда?» А тоді круть і подався геть. «Він у мене такий боягуз», – озвався другий. «Бувай». І теж кинувся за братом. Лишився я у тому склепі сам. І ви знаєте, мені там навіть подобалося. Так тихо, спокійно. І раптом я вздрів на стіні, ніколи не здогадаєтесь що. Той самий матюк, червоним олівцем просто під склом на кам'яній плиті. У цьому ж і все лихо. Не знайдете ви жодного тихого і спокійного місця, бо нема його в цілому світі. Часом може і здатися, що воно є, та коли, ні про що не здогадуючись, прийдеш туди, виявиться, що хтось уже там побував і перед самісіньким твоїм носом написав ті ж такі слова. Спробуйте переконатися самі. Мені здається, навіть коли я помру і мене відтарабанять на кладовище, поставлять наді мною камінь, напишуть «Golden Caulfield», і коли народився, і коли помер, то внизу, під усім цим, хтось надряпає оті самі слова. Я певен, так воно й буде. Після того, як я вийшов від мумій, мені приспіло до вбиральні. Коли вже казати правду, напала бігунка. Та це що? Це півбіди. Біда в іншому. Не встиг я вийти з вбиральні, як майже на порозі зомлів. Мені ще пощастило. Добре, хоч не гримнув головою об підлогу, а впав на бік. Смішно, звичайно, та коли я оклигав, мені стало краще. Серйозно кажу. Правда, трохи боліла рука. Я забив її, зате клята голова вже не паморочилась. Було вже 10 хвилин на першу, тож я вернувся до виходу і став чекати на Фібі. Може, думаю, я оце бачитиму свою сестричку востаннє. І з рідних нікого більше не побачу. Взагалі, я уявляв собі, що все ж таки їх побачу тільки через багато років. Приїду, думаю, додому, коли мені буде років 35. Хто-небудь саме занедужає і схоче перед смертю побачитися зі мною. Принаймні, лише це примусить мене покинути мою хатину і приїхати додому. Я вже навіть малював в уяві картину свого повернення. Мати, знаю, страшенно розхвилюється, відразу в сльози і почне благати мене залишитись удома і не повертатись до моєї хатини. Але я все ж таки поїду. Я буду незворушний, як камінь. Заспокою її, потім відійду в другий куток вітальні, дістану портсигар і закурю. А сам такий байдужий, холодний. Запрошу всіх завітати до мене, коли матимуть охоту, але дуже впрохувати не стану. А от з каналією Фібі домовлюся, щоб приїздила до мене на канікули і влітку, і на Різдво, і на Великдень. І Дібі теж скаже, щоб приїздив. Нехай поживе в мене, коли йому буде потрібен тихий, спокійний куточок для роботи. Але ніяких сценаріїв у моїй хатині я йому писати не дам. Тільки оповідання і книжки. Заведу таке правило, щоб ніякого фальшу, ніякого дурисвідства ніхто в моєму домі не творив. А якщо хто-небудь спробує, нехай зразу забирається геть. Раптом я глянув на годинник у роздягальні. Було вже 25 хвилин до першої. Я аж злякався. А що, як ота бабця з учительської сказала отій другій жінці не передавати моєї записки каналії Фібі? А що, як думаю, бабця зволіла спалити записку або що? Страшенно злякався. Я хотів неодмінно побачитися з каналією Фібі перед тим, як поїхати. Адже в мене були її гроші. І взагалі. Нарешті я її побачив. Крізь скляні двері. А впізнав я Фібі по отій ідіотській червоній шапці. Її за 10 миль видно ту шапку. Я вийшов з дверей і рушив кам'яними сходами назустріч Фібі. Я тільки не зрозумів, на якого біса вона тягне з собою оту здоровенну валізу. Фібі саме переходила 5-ту авеню і несла валізу, таку величезну, як тюрма. Цупить аж надривається. Коли я підійшов ближче, то побачив, що то моя стара валіза, яка була в мене ще в гутонській школі. Ніяк не міг дібрати, на якого дідька вона її тягне. «Гей!» – гукнула Фібі, підходячи ближче. Аж захекалася від отієї дурної валізи. «Я думав, ти вже не прийдеш», – кажу. «На біса тобі здалася ця валіза? Мені не треба нічого, я їду як є. Навіть саквояжів не забиратиму з вокзалу. Що ти сюди напхала?» Фібі поставила валізу. «Свої речі», – каже. «Я їду з тобою. Можна? Добре». «Що?» – кажу. Я ледве не скопитився, коли вона про це сказала. Їй-богу, ледве не скопитився. Аж голова обертом пішла. Ось-ось, думаю, знов знепритомнію. Я спускалася вантажним ліфтом на чорному ході, щоб Чарліна не бачила. А валіза не важка. Тут тільки дві мої сукні, капці, білизна, шкарпетки та ще деякі дрібниці. Спробуй сам. Вона не важка, спробуй. Можна мені з тобою, Голдене? Можна, га? Прошу тебе. Не можна, і стули писок. Мені здавалося, що зараз тільки брик і впаду мертвий. Я зовсім не хотів кричати «стули писок», але мені раптом здалося, що зараз я впаду і вже не встану. «Ну чому не можна? Будь ласочка, Голдене, я тобі не заважатиму. Я тільки поїду з тобою і все. Якщо не хочеш, я навіть не братиму з собою одежі. Я візьму тільки свій... Нічого ти не візьмеш, бо нікуди не поїдеш. Я поїду сам і стули писок». «Ну, Голдене, прошу тебе, візьми і мене. Я буду така-така-така тийне...» «Ти нікуди не поїдеш, стули, кажу, писок. Віддай валізу». Я забрав у неї валізу. Ще хвилина, і я, мабуть, ляснув би її по обличчю. Ледве стримався, їй-богу. Фібі заплакала. «А я думав, ти збираєшся грати у виставі, кажу. Думав, гратимеш роль Бенедикта Арнольда». Говорив я з нею люто і грубо. «Що це ти собі намислила? Не хочеш грати у шкільній виставі, чорт забирай?» Після цього Фібі заплакала ще гіркіше. Я аж зрадів. Раптом мені захотілося, щоб вона всі очі собі виплакала. Я вже ненавидів її. По-моєму, я так лютував на неї через те, що вона ладна була відмовитись від ролі в п'єсі, аби лиш поїхати зі мною. «Ходімо», – сказав я і рушив сходами знов до музею. «Здам, думаю, оцю дурну валізу, яку Фібі притягла з собою в гардероб, а о 3-й годині, коли закінчаться уроки, вона забере її по дорозі додому. Не цупитиме ж вона валізу з собою в школу. Ходімо, кажу, ходімо». Та Фібі не зрушила з місця. «Стоїть каналія і не хоче йти зі мною». Тоді я пішов до гардеробу сам, здав валізу і вернувся. Фібі так само стояла внизу на тротуарі, але коли я підійшов до неї, відвернулася. «Це вона вміє, каналія. Тільки щонебудь не до її, відразу до тебе спиною. Я вже нікуди не їду, кажу. Передумав. Годі розпускати нюні і стули писок». Найсмішніше те, що вона вже й не плакала, але я однаково сказав про всяк випадок. «Ходімо вже, я проведу тебе до школи. Ходімо ж, а то спізнишся». Фібі навіть не озвалася. Я спробував був узяти її за руку, але вона не далась. І все відвертається, каналія. «Ти обідала?» – питаю. «Ти вже обідала?» Мовчить, не відповідає. Тільки раптом як зірве з голови червону мисливську шапку, ту, що я їй подарував, та як жбурне мені просто між очі. А тоді круть і знов повернулась до мене спиною. «Слухайте, я трохи не луснув, однак сказати нічого не сказав. Тільки підняв з землі шапку і запхав собі до кишені. Ходімо, чуєш, кажу. Я проведу тебе до школи. Я до школи не піду». Я вже й не знав, що їй на це відповісти. Уявляєте, стою і не знаю, що їй каналії сказати. «До школи тобі доведеться піти», – озиваюся нарешті. «Ти ж бо хочеш грати у вашій виставі, правда? Хочеш бути Бенедиктом Арнольдом, правда?» «Не хочу». «А я кажу, хочеш». «Ну, звісно, хочеш. Не стій, ходімо. По-перше, я нікуди взагалі не їду, слово честі. Я йду додому. Як тільки ти вернешся до школи, я піду додому. Спершу катну на вокзал, заберу саквояжі, а тоді відразу просто... А я тобі кажу, що до школи більш не піду. Знов своєї Фібі. Роби собі що завгодно, а я до школи більш не піду. І стули писок». Зроду ще Фібі не казала мені «стули писок». Який жах! Боже, який жах! Це було гірше, ніж лайка. А вона, каналія, стоїть і так само не дивиться на мене. І щоразу, як тільки я пробую покласти їй на плече руку, скидає її. «Слухай, хочеш погуляти?» – раптом кажу я. «Хочеш, підемо до зоопарку? Якщо я дозволю тобі не йти вже сьогодні до школи, а до вечора погуляти, ти викинеш з голови оці примхи?» Мовчить, не відповідає. Тоді я знов за своє. «Якщо я дозволю тобі пропустити після обіду уроки і піду з тобою гуляти, ти викинеш з голови свої примхи? Візьмешся за розум і підеш завтра до школи?» «Може, і піду, а може, і ні», – відказала вона і раптом кинулася, мов навіжена, через вулицю, навіть не подивившись, чи йдуть машини. Часом вона просто з розуму сходить. Одначе я за нею не побіг. Я знав, що вона сама піде за мною. І неквапом рушив у бік зоопарку, одним боком вулиці, де центральний парк, а вона, каналія, пішла туди ж таки другим боком вулиці. Ідеї голови до мене не повертає. Але я здогадувався, що вона косить на мене очима, мовляв, чи ж і він іде. Одне слово, отак ми й простували всю дорогу до зоопарку. Тільки коли вулицею проїздив двоповерховий автобус, заступаючи від мене Фібі, якусь мить я не бачив, куди в біса її понесло, і трохи хвилювався. Та коли ми вже дійшли до зоопарку, я крикнув їй через вулицю: «Фібі, я йду в зоопарк, ходімо зі мною». Фібі не глянула на мене, але я здогадувався, що вона мене почула, бо коли я рушив сходами вниз до зоопарку, то озирнувся і побачив, що вона переходить вулицю і простує за мною. День видався нікудишній, і людей у зоопарку було небагато. Тільки круг басейну, де плавали морські леви, стояло кілька душ. Я вже хотів був піти далі, але каналія Фібі затрималася, вдаючи, ніби задивилась, як годують левів. Якийсь хлопець кидав їм рибу. І я вернувся. Непогана, думаю, нагода зрештою порозумітись. Підходжу, стаю позад неї і кладу їй на плечі обидві руки. Але Фібі каналія присіла і вислизнула з-під моїх рук. Коли вона впреться, ти її нічим не візьмеш. Стоїть, дивиться, як годують морських левів. А я стовбичу позад неї. Але руки її на плечі або що більше не кладу. Ще, думаю, дьору дасть. Дивна ця дітлашня. Так і жди, що викине якогось коника. Коли ми відійшли від басейну з морськими левами, поруч зі мною Фібі йти не захотіла. Але й не відставала дуже. Я йду одним боком алеї, вона другим. Теж невелика радість, та все ж таки краще, ніж іти за милю одне від одного, як доти. Потім ми вийшли на невисоку гірку і трохи подивилися на ведмедів, хоч там, власне, не було на що особливо й дивитися. Тільки один ведмідь і показався – білий, полярний. Другий бурий сидів у своїй чортовій барлозі і не вилазив. Виставив свій зад і сидить. Поруч нас стояв невеличкий хлопчик у ковбойському капелюсі, на самі вуха і усе канючив у батька. «Тату, вижени його звідти, ну вижени!» Я глянув на Фібі, але вона, каналія, навіть не всміхнулася. Самі знаєте, як ця малеча вміє ображатися. Так просто не засміється. Ні. Після ведмедів ми вийшли з зоопарку, перетнули таку нешироку алею в парку, а тоді спустилися в один з отих підземних переходів, де завжди смердить сечею. Він виводив до каруселей. Фібі зі мною все ще не розмовляла, але йшла вже поруч. Я взявся ззаду за пояс на її пальті, просто так, аби подуріти. Але їй це не сподобалось, і вона сказала: «Забери, будь ласка, руки, якщо не важко». Фібі ще сердилася на мене. Правда, вже не так, як раніше. Одне слово, ми все ближче і ближче підходили до карусели, і вже чути було ту дурну музику, яка там грає щодня. О, Мері, Мері! Вони крутять цю платівку уже років 50, ще відколи я був малий. І це найкраще в каруселях. Те, що музика там завжди та сама. А я думала, карусель узимку не працює, раптом каже Фібі. Це вона, по суті, вперше за весь час забалакала до мене. Видно, забула, що сердиться. Це, мабуть, через те, що скоро Різдво, кажу. Вона нічого не відповіла. Згадала, видно, що сердиться на мене. Хочеш покататися, питаю. Я ж бачив, що вона хоче. Коли Фібі ще була зовсім маленька, і ми за Лі та Дібі брали її до парку, вона просто не тямила себе від каруселі. Просто за вуха, бувало, не відтягнеш її від тієї чортової каруселі. Я вже завелика, каже. Я думав, вона не відповість. Та ж ні, відповіла. Чого там завелика, кажу. Іди, я тебе почекаю. Іди. Ми вже були біля самої каруселі. Там каталося кілька дітей, здебільшого малеча, а осторонь сиділи на лавках і ждали батьки і матері. Я підійшов до віконця, де продавали квитки, і купив один каналії Фібі. Купив і даю їй. Вона стояла поруч. На ось, кажу. О, стривай хвилинку, візьми заразом і свої гроші. І я простяг їй усі гроші, які в мене залишились. Нехай будуть у тебе, каже вона. Поки що нехай побудуть у тебе. І відразу додала: будь ласка. Знаєте, незручно якось, коли тебе просять «будь ласка». Особливо, коли це Фібі чи хтось такий. Страшенно важко на серці стає. Але гроші я все ж таки сховав знову до кишені. «А ти хіба не хочеш покататися?» – питає Фібі. І якось дивно так поглядає на мене. Видно було, що вона вже майже не сердиться. «Може, іншим разом, – кажу. Я подивлюсь на тебе. Квиток при тобі?» «Ага». «Тоді йди, а я посиджу отут на лавці, подивлюся на тебе». Я сів на лавку, а Фібі рушила до каруселі. Спершу обійшла довкола. Обійшла всю карусель, потім вирізла на такого великого і облупленого гнідого коня. Нарешті карусель закрутилася, і я побачив, як Фібі поїхала. З нею каталося всього п'ятеро чи шестеро дітей, а музика грала «Дим застилав тобі очі». Темп був дуже джазовий, і слухати було смішно. Кожне з дітей намагалося схопити золоте кільце, каналія Фібі також. І я часом навіть боявся, що вона впаде зі свого чортового коня, але жодного разу до неї не гукнув, навіть не поворухнувся. З дітьми завжди так. Коли вже вони заповзялися зловити золоте кільце, то нехай ловлять, краще не заважати. Впадуть, то й упадуть, але краще їм не заважати. Нарешті карусель зупинилася, Фібі злізла з коня і підійшла до мене. «А тепер ти прокатайся», – каже. «Та ні, я просто подивлюся на тебе», – відповідаю. «Краще я посиджу і подивлюся на тебе». І дав їй ще трохи з її грошей. «На ось, купи ще кілька квиточків». Вона взяла гроші. «Я на тебе вже не лиха», – каже. «Я знаю. Ну біжи, зараз рушатиме». І раптом вона поцілувала мене, а тоді простягла долоню і вигукнула. «Дощ, накрапає дощ». «Я бачу». «А тоді слухайте, я мало не вмер». Фібі сягнула рукою до моєї кишені, дістала червону мисливську шапку і натягла мені на кумпол. «А тобі хіба шапка не подобається?» – питаю. «Поноси трохи». «Гаразд. А тепер біжи, а то не встигнеш на цей круг. Ще й коня твого займуть». А вона стоїть, не поспішає. «Ти мені не збрехав? Ти справді нікуди не поїдеш? Справді потім прийдеш додому?» – допитувалась вона. «Прийду», – кажу. «І це була правда. Я їй не збрехав. Я таки вернувся додому. Та біжиш, кажу, рушає вже». Вона підбігла до каси, купила квиток і в останню мить устигла на карусель. А вгорі знов оббігла весь круг, поки знайшла свого коня. Сіла на нього, помахала мені, і я теж їй помахав. Слухайте, і раптом линув, мов скажений, дощ. Точнісінько, як з відра, їй-богу. Батьки, матері і усі, хто там був, кинулись до каруселі і сховалися під дашком, щоб не змокнути до рубчика. Тільки я залишився сидіти на лавці. Промок до нитки, особливо плечі і коліна. Мисливська шапка мене, звичайно, трохи захищала. І все ж я сидів як хлющ, та мені було байдуже. Раптом я відчув себе таким щасливим від того, що каналія Фібі все каталась і каталась на каруселі. Сказати по щирості, я мало не заплакав. Такий був з біса щасливий. Сам не знаю чому. Мабуть, просто тому, що на Фібі було так приємно дивитись, коли вона все пропливала і пропливала в мене перед очима у своєму синьому пальтечку. Господи, якби ви тільки побачили її в ту хвилину! Оце і усе, про що я збирався розповісти. Звісно, я міг би розповісти і про те, як повернувся додому і таке інше, як захворів і в яку школу мене хочуть віддати восени, після того, як випушуся звідси. Але неохота про це розводитись. Слово честі. Тепер мені до цього якось байдуже. Багато хто, особливо цей їхній психоаналітик, питає мене, чи я старатимусь, коли у вересні знов піду до школи. Досить ідіотське запитання, як на мене. Бо звідки можна знати, як ти щось робитимеш, поки не почнеш його робити? Ніхто не знає нічого наперед. Мені здається, що я старатимусь, але, напевно, не знаю, їй-богу. Ідіотське запитання. Дібі трохи кращий від решти, але він ставить мені надто багато питань. Минулої суботи приїздив до мене своєю англієчкою. Вона гратиме в новому фільмі, сценарій написав Дібі. Маніритись вона, звісно, любить, але що гарна, то гарна. Одне слово, коли вона вийшла на хвилинку до жіночої кімнати в другому кінці коридора, Дібі запитав мене, що ж я сам думаю про всю цю муру, про яку я щойно розповів вам. І я не знав, що в біса йому відповісти. Якщо по правді, то я просто не знав, що й думати. Шкода, що я розказав про все стільком людям. Я знаю тільки одне. Мені бракує всіх тих, про кого я розповів. Навіть тих такі Стредлейтера і Еклі. Здається, навіть отого паскуди Моріса бракує. Сміх та й годі. Краще нікому нічого не розповідати. А то розкажеш про кого-небудь, і тобі відразу почне його бракувати.